Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, 28-апрель ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы күндүзгү жана кечки уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Сааттын кыскача мазмуну: акыркы жылдары Түркияда көбөйүп жаткан кыргызстандык мыйзамсыз эмгек мигранттар арасында ар кандай оор кырдаалга тушуккандар да кыйла көбөйүүдө.
Жамиля иштегенине 2 жыл болсо дагы, 1 жылдан бери визасы жок, мыйзамсыз эмгектенип келген. Визасы жок болгондуктан мамлекеттик ооруканада даарылануу көп каражатты талап кылат.
Шопоков шаарчасындагы мектептин жанынан уулун машине сүзүп кеткен жаран Азаттык радиосуна жардам сурап кайрылды.
Пешеходтон өтүп атып, ошол жерден уруп кеткен. Пешеходтун состояниясы көрүнөр, азем иштебейт. Ошо ал жерде не только мен балам, кырсыктагандар көп.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгүн угасыз, толкунду котурбай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кытайда окуучуларга кол салуудан 7 бала каза тапты. Жергиликтүү бийлик Кытайдын Шэньзи провинциясындагы белгисиз адамдын кол салуусунан 7 окуучу каза болуп, дагы 12 бала жараат алганын кабарлады. Өлгөндөрдүн 5 кыз, 2 эркек бала. Ал эми жарадар болгондор ооруканада дарыланып жатат. Кылмышка шектелип 18 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ал полицияга мектепте окуп жүргөндө классташтары шылдыңдашканы үчүн өч алууну максат кылганын айтып берген. Бул тууралуу China Daily басылмасы Шэньзи провинциясынын укук коргоо органдарынын маалыматына таянып жазып чыкты. Кылмышка шектүү окуучуларга кандай курал менен кол салганы такталып жатат. Палестина менен Израиль чегиндеги Газа тилкесинде Израилдик аскерлердин огунан палестиналык 15 жаштагы бала каза болду. Ал 27-апрель күнү аймакта болуп жаткан демонстрациялар учурунда окко учкан. Газада бул тирештен 200 киши жарадар болгон. Алардын арасында палестиналык журналист бар экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Израиль расмийлери 27-апрелдеги демонстрацияга 10 миңдей киши катышканын маалымдады. 30 мартта башталган каршылык акцияларынан бери израилдик аскерлер 41 палестиналыкты атып өлтүрүп 5 миңдейин жарадар кылганы айтылууда. Эми жергиликтүү кабарлардан: президенттик аппараттын атынан министрлерден акча сураган жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Учурда алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон жана жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азырынча милиция анын кайсы министрден канча сом алганы боюнча так маалымат тарата элек. Алар да айыл чарба министрлигинен белгисиз жаран аларга телефон чалып акча сураганын, бирок жетекчилиги бербегенин билдиришти. Айрым жергиликтүү сайттар кылмышка шектүү жаңы дайындалган министрлерге телефон чалып, президенттин оң колумун деп акча талап кылганын жазып чыгышты. Анда жаранга бир нече министр 150 доллардан бергени айтылууда. Кыргызстанда абакта жаткандар телефон аркылуу жарандарды алдап акча талап кылган фактылар буга чейин дагы болуп келген. Энергетикалык тармактагы жабдуулардын 80% эскирди. Бул тууралуу 28-апрелде Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугушуусунда билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашынча, Рыскулов жалпысынан учурда энергетикалык тармактагы жабдуунун эскириши дээрлик 70-80% түзөрүн айтып, энергетикалык объектилерди модернизациялоо зарылдыгын белгилеген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн энергетикалык тармагынын натыйжалуулугун жогорулатууну тапшырды. Түкмө акын коомдук теле берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин мүчөсү Азамат Болгонбаев аталган каналдын жетекчиси Илим Карпбековго ишеним көрсөтпөө сунушун киргизээрин Facebook-тагы баракчасында жазды. Болгонбаев мындай кадамын 2017 жылдын аягында сатып алынган көчмө телеинстанция боюнча саясий окуялар учурунда эки тараптуу маалымат бербегендиги жана отчеттогу айрым кемчиликтер үчүн деп түшүндүргөн. Буга чейин Илим Карпбековдун ишин коомдук ишмер Эдил Байсалов, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султандагы сынга алып, социалдык тармактарда кызуу талкууланып жаткан учуру. Ал эми корпорация жетекчиси Илим Карпбеков өзүнүн социалдык баракчалар аркылуу дооматтарды четке кагып келет. Ал эми көчмө телестанция боюнча эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп жатканын билдирди.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетовдон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруусун негизги бөлүгүнө өтөрүн алдында бүгүнкүгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 64 тыйын, 1 евро 83 сом 54 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Эми берүүсүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы жылдары Түркияда көбөйүп жаткан кыргызстандык мыйзамсыз эмгек мигранттары арасында ар кандай оор кырдаалга тушкандар да кыйла болууда. Алардын бири Жамиля Кубатбек кызы. Анталияда иштеп жүргөн 26 жаштагы кыргызстандык кызын эки бөйрөгү тең начар иштери аныкталып, түркиялык доктурлар аны гемодиализге туташтырышты. Медициналык камсыздандыруусу болбогондуктан ооруканадагы дарылануу акысын толугу менен өзү төлөшү керек болот. Кыргызстандык мигрант кызынын саламаттыгы жана жагдайы тууралуу Стамбулдан Эльвира Будайчиева айтып берет.
Жамиля Кубатбек кызы 26 жашта. Ал 2 жылдан бери Анталиянын Алания аймагында мейманканалардын биринде сатуучу болуп эмгектенчү. 20-апрелде Анталия шаарындагы мамлекеттик оорукананын тез жардам бөлүмүнө бел оорусу менен кайрылган. Доктурлар Жамиляга эки бөйрөгүн тең 4 гана пайызы иштеп жатканын аныктаган. Жамиля учурда оорукананын гемодиализ бөлүмүндө дарыланууда.
Ана саат 12:00 2-ге чейин мен эмеге жаттым. Диализде жаттым. Диализде 2 саат жаткандан кийин отдельный комнатага алышты мени. Диализде жатканда мага кан беришти. Каным да аябай түшүп экен. Кан жок экен. Кан беришти. Диализде жатканда анан комнатага алдым. Комнатада жаттым. Комнатада жаттым. Анан эртеси ошентип мага эртеси күндөн баштап мага лечение кылып башташты уже. Дарыларды, капельницаларды берип баштады, кальциумун берип баштады.
Жамиля иштегенине 2 жыл болсо дагы, 1 жылдан бери визасы жок, мыйзамсыз эмгектенип келген. Визасы жок болгондуктан мамлекеттик ооруканада дарылануу көп каражатты талап кылат. Өзү иштеп үй бүлөсүнө карашкан Жамилянын мындай кымбат дарыланууга чамасы жок экенин айтып кийит.
Турцияга башкалар катары эле, башка кыргыз жарандар катары эле финансовый турумубуз жакшы болбогондуктан мен бул жака үй бүлөмө баягы колдоо көргөзүп эме кылайын деп бул жака иштегени келгем. 2 жыл болду бул жакта келгениме. А мен биринчи келген жылымда визамды алдым, экинчи жылымда мен визамды продлевать этейин десем документтерин тууралап бардыгын рандевума барып эме кылдым, убагында саатында бардым, көч идаресине бардым, бирок мени реттешти, отказали.
Учурда Жамиляны эжеси карап жатат. Доктурлар гемодиализ аппаратына киргизип, күнүмдүк дарылоосун жүргүзүүдө. Тез арада донор жана каражат табылбаса, чоң суммадагы төлөмдөргө кирептер болуп калат. Ошондуктан жакындары каражат табуунун бардык жолдорун издеп жатышат. Кыргызстанда болсо бейтаптын эжеси менен инисинин кайрылуусунун негизинде Саламаттык сактоо министрлиги Жамиляга бөйрөк донор боло турган жакындарынын Анталиядагы ооруканага жиберүү максатында алардын саламаттыгын текшерүүнү өткөрүп жатышат. Жамиля туугандары Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы түзүлгөн бейтаптардын акысыз дарылануу квотасына илинип калууну каалашат. Бирок Саламаттык сактоо министрлигинин эл аралык бөлүмүнүн жетекчиси Осмон Масалиевдин айтымында чет жакта жүрүп кырсыктаган бейтаптар бул квотадан колдонуусу мүмкүн эмес экен.
Аппарат президенттик аппараттан, өкмөттөн, депутаттардан, жогорку кеңештин депутаттарынан жана бейөкмөт уюмдардан, саламаттык сактоо министрлигинин жоопкерчиликтүү кызматкерлеринен түзүлгөн бир ведомстволор аралык бир комиссия бар жана бул комиссия бир жылда бир жолу чогулуп ошол жылы квотага кирүүсү мүмкүн болгон граждандарды тизмеден карап чыгышат жана бир жылдын ичинде кокусунан ушундай бир окуя болуп кетип Түркия өлкөсүндө иш же бир кызмат менен жүргөн бир жарандын ушундай шашылыш түрдө бир квотага кириши бул мүмкүн эмес. Бир жогорку даражадагы бир мамлекеттик жетекчи бул мисалы үчүн өзүнүн буйругу менен буга киргизбейт.
Эки өлкө ортосундагы саламаттык сактоо келишимине ылайык жыл сайын Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота менен 100 бейтап келип даарыланат. Алардын 50%'ун саламаттык сактоо министрлиги, калганын Түркия элчилиги тандап жиберет. Министрлик Жамилянын туугандарына дал ушул Түрк элчилигине барып арыз менен кайрылууну сунушташкан. Акыркы 4 жылдан бери Анталияда оор бейтаптарды карап иштеген Гүлмира Исабекова бош убактысында Жамилянын жанына барып моралдык жардам көрсөтүп келет. Өзү Кыргызстанда медайын болуп иштеген Гүлмира Кыргызстандан келген мигрант кыз келиндер саламаттыктарын тоокелге салып иштеп жүргөндөрүнө токтолду.
Действительно мына жерде канчалаган аялдар ооруп жүрүшөт. У многих вот мен баягы аялдар коомунда көтөрдүм маселени айттым. У многих по женской части, у многих почечная недостаточность, у многих уже на грани нервного срыва. Последнее время уже инсульт болуп башташты. Көчөдөн жыгылып вот последнее время эле эки аял жыгылды инсульт болуп. Өзүңөрдүн укугуңарды өзүңөр коргогула. отдельный комнаталар болсун, хаста менен бир комнатада жатпагыла деп. Мен канча жылдан бери, 4 жылга жакындап калып, мен хаста багам, мен өзүмдүн укугумду өзүм коргойм, мени коргогон киши жок.
Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык жарангатталган. Мигрант кыз келиндердин дээрлиги үй кызматтарында, бала багуучу жана тейлөө кызматтарында иштешет. Негизинен кыргызстандык эмгек мигранттар Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Шопоков шаарчасындагы мектептин жанынан уулун машине сүзүп кеткен жаран Азаттык радиосуна жардам сурап кайрылды. Ушул тапта 8 жашар окуучу ооруканада жатат. Атасынын айтымында мектептен чыккан балдар үчүн жолдун аркы өзүнө өтүү аябай эле кооптуу болуп калган. Жер алдынан өтүүчү өтмөк болсо сууга толуп кетиптир. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова окуя болгон жерге барып келди.
Чекеси жарылыптыр, шов, ветер, кырылган садина, ушибы, эки кол деми, вот большой палец вот здесь, ногого. Ан акыреги болуп эме койгон ключица. Ошонун буту сынган эме бедрунун. Тиши дагы эки сынган. Тишмерсин, эки тиши шорсунуп кеткен.
Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасы 8 жаштагы Рамазанды мектепке баратканда машине уруп кеткен. Катуу урунуп, бети башы көгал болуп, ооруканада жаткан жеткинчи кырсык болгон учурларды эстей албай жатат. Атасы Нурбек күнү түнү уулунун жанында.
Ошо реанимацияга түшүп калтып чалды, кийин келип тактаса кошуп 5 окоттон өтүп атып ошол жерден уруп кеткен. 5 окоттун состояниясы көрдүңөр, АЗМК иштебейт. Ошо ал жерде не только мен балам, кырсыктагандар көп. Бирөөлөрүн баарыбыз жумуштабыз да, баардык баланы жетке колуна жеткирип жүрө берсек жумушубуз ким кылат? Ошо эжеси өткөзчү эле экинчи сменден да окуйт өзү, негизичи саат то или 12 или 2-де барышат.
Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарындагы тынымсыз автоунаа каттаган. Буга чейинде кырсыктар катталган бул көчөнү жергиликтүүлөр кандуу жол деп аташат. Бул жолду күндө кесип өтүп мектепке барган окуучулардын ата-энелери алардын коопсуздугуна кабатырланып келишет. Бул жердеги жер алдынан өтчү өтмөккө суу толуп калгандыктан балдар жолду кесип өтүүгө мажбур.
Ремонт кылышкан, но крышаны жабышкан, это хорошо, ладно. А муну берде жапкан менен балдар жүрбөгөндөн кийин карап көрүңүз анда. 60-70 сантиметр суу. Акыбал ошо балдарын чуркап аткан тягын көрдүңүздөр. Вот сколько воды, вот сколько. Как можно вот так ходить? Бирден ким жүрөт, кантип жүрөт? Түшүнбөйм мен. Ушундай. Биз мектепке кайрылабыз да. Мектепке кайрылабыз, мектеп билбейт эмне кыл. Берге кайрылабыз, ал да билбейт. Кайрылдык администрацияга, Сокулук район администрацияга. Ал деле, алар деле билбейт. Биз билбейбиз, безвыходный положение болгондон кийин ошончо силерге кайрылып атабыз.
Жолдун аркы бетинде эл аралык колледж жана номер 2-чү орто мектеп жайгашкан. Мында жол чырак же мектеп деген эскертмелер да жок. Жалгыз гана алдамдыкты чектеген белгини айдоочулар сактабай эле катуу алдамдыкта өтүп кете беришет дейт тургундар. Ушул тапта ата-энелер кезектешип балдарды мектепке узатып жатышат.
Биз азыр күнүгө ушул жерге балдарыбызды алып келип атабыз. Менин 3 балам окуйт. Үчөөнү күндө иштебей ушул балдарымды алып келип атам да. Буякта кошунанын балдары, булардын ата-энеси да жок экен, буларды да алып келем да, потому что бул жерде кичинекей балдарыбызды канчасын коюп кетти, коркобуз.
Ата-энелер менен чогуу эле мектеп мугалимдери да студент окуучулардын коопсуздугунан кооптонуп, жолго көз сала турган күзөтчү кызматкерлерди коюп берүүнү суранышкан. Мария Павлова, номер 2-чү мектептин мугалими.
Наших ДПС на протяжении всего.
Биз жол коопсуздугун камсыздаган кызматка кайрылып, эртең мененки саат 7:30 кечки саат 5 чейин кызматкерлерди бөлүп берүүсүн өтүнгөнбүз. А бирок алар күнүгө 8 чейин жарым сааттай эле турушат. Мектеп чоң, окуучулар көп. Мындан улам бир нечеси менде окуп жатканыбызды эске алганда балдар бул жолдон тынымсыз өтүп турушат.
Сегодня у нас среда. Скажите, какой классный час проводила ваш учитель?
Окуучулардын жол эрежесин сактоону түшүндүрүү максатында 2 жылдан бери мектеп программасына атайын сабактар да киргизилген.
Начинается учебный год с того, что каждый.
Окуу жылдын башында ар бир бала коопсуздук эрежелерин өтүп, аны менен тааныштым деп журналга кол коёт. Мындай журнал класс жетекчиде эле эмес, мектеп администрациясында да бар. Класстык сааттарда жол эрежелери боюнча сабактар өткөрүлүп, иш дептерлерине жазып турушат. Мунун баары теория эле эмес, практикалык негизде өткөрүлөт. Ар бир бала жолдон туура өтүүнү билет.
На классных часах, на уроках ОБЖ, на уроках этики.
Шопоковтогу жер алдынан өтүүчү өтмөккө байланыштуу маселе ар жылы көтөрүлүп келет. Акыркы жолу ал 8 жыл мурда оңдолуп түзүлгөн экен. Шаар мэри Сулейман Умаралиев жакын арада маселе чечилерин убада кылды.
Ну, подземный переход, который находится.
Жер алдынан өтмөк орчунду маселеге айланган. Бир нече ирет оңдоп түзөтүп чыкканбыз. Анда топтолгон суу жердин алдынан чыгып кайра суук убактарда толуп калып жатат. Бир нече жолу сордургуч менен сордурттук. Бирок эртеси эле ушундай абал. Жакында Бишкек Каравалта жол оңдоо иштери башталган, жер алдынан өтмөктү тиешелүү адистерге көрсөтүп, маселени чечкенге аракет кылабыз.
Ал эми Нурбек баласы менен ооруканада дагы 2 жумадай болушат. Кичинекей Рамазандын абалы жакшы. 2017 жылы Кыргызстанда 6346 жол кырсыгы катталган. 1,5 миңден ашуун жол кырсыгы балдардын катышуусунда болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кытайда окуучуларга кол салуудан 7 бала каза тапты. Окуя Кытайдын Шанси провинциясында белгисиз адам тарабынан ишкашкан. Палестина менен Израиль чегиндеги Газа тилкесинде Израилдик аскерлердин огунан палестиналык 15 жаштагы бала каза болду. Президенттик аппараттын атынан министрлерден акча сураган жаран кармалды. Энергетикалык тармактагы жабдуулардын 80% эскиргенин өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов билдирди. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түндүк менен Түштүк Кореянын лидерлери өзөктүк куралдан толук арылууну макулдашканын жарыялашты. Мындан тышкары эки тарап 65 жыл мурда аяктан Корея согушуна акыркы чекитти кое турган тынчтык келишимине кол коюунда убада кылышты. Бул тарыхый окуя тууралуу Кат Касымбеков айтып берет.
Ким Чен Ын 1953 жылы Корея согушу аяктагандан бери Түштүк Кореянын аймагына кадам таштаган Түндүк Кореянын алгачкы лидери болду. Бүгүн аны эки Кореянын чегиндеги Пан Мун Джо майлына жоон топ делегация. Анын ичинде быйыл жыл башында Түштүк Кореядагы олимпиадага келип кеткен карындашы Ким Ё Чон да коштоп келди. Ким Чен Ынды эки өлкөнү бөлгөн чек арадагы аскердик демаркациялык сызыктан Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин өзү тосуп алды. Алдын ала протоколдо жазылбагандай окуяда болдум. Ким Чен Ын Мун Чжэ Инди демаркациялык сызыктын Түндүк Корея аймагына кадам таштап коюуга чакырды. Натыйжада эки лидер чек аранын Түндүк Корея тарабында да сүрөткө түштү. Эки лидердин алгачкы саммити Пан Мун Джондогу тынчтык үйүндө өттү. Түндүк Кореянын лидери бул жолугушууну тарыхый деп атап, биз бир элбиз, бири бирибиз менен күрөшкөнгө негиз жок деп айтты.
Биз тынчтык менен бейкуттуктун жана Корея элинин ортосундагы мамиленин жаңы тарыхы жазыла баштаган учурда турабыз. Биз учурдагы көйгөйлөр, кызыкчылыктардан жаралган маселелер тууралуу ачык сүйлөшүү аркылуу жакшы жыйынтыкка жетишибиз керек.
Деди Ким Чен Ын. Бүгүнкү жолугушуу Сеул менен Пхеньяндын тарыхтагы үчүнчү саммити. Буга чейин Түштүк Кореянын лидерлери 2000 жылы жана 2007 жылы Түндүк Кореяга барышкан. 27 апрелдеги сүйлөшүүнүн соңунда эки лидер бирдиктүү декларацияга кол коюшту. Ага ылайык эки тарап Корея жарым аралындагы өзөктүк куралдан арылуу үчүн чогуу иш алып барууну, тынчтык келишимине кол коюуну убада кылышты. 1953 жылы Корея согушу аяктагандан кийин эки тарап элдешүү макулдашуусуна жетишкени менен согуштун бүткөнүн расмий тастыктаган тынчтык келишимине алегиче кол койлелдик.
Биз Корея жарым аралында мындан ары согуш болбой турганын жана тынчтыктын жаңы доору башталганын жарыяладык.
Деди Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин. Мындан тышкары быйыл жыл соңун утурлай Түштүк Кореянын президенти Түндүк Кореяга барары белгилүү болду. Ошондой эле эки тарап Түндүк Кореянын Кесон шаарында туруктуу байланыш кеңсесин ачууну, 65 жыл мурдагы согуштан кийин бири бири менен байланыша албай калган үй бүлөлөрдү убактылуу жолуктуруп турууну макулдашты. Буга кошумча Кытай менен АКШнын катышуусундагы 3 тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү боюнча дагы мунаса табылды. Бул саммиттен кийин Ким Чен Ын майда же июнда АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугары кабардан чыдат. АКШнын бийлик өкүлдөрү Түндүк Корея былтыр баллистикалык ракеталарын дембедем сынагандан кийин эми кепке келип өзөктүк куралдан баш тартууга моюнсуна баштаганын бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине байланыштырат. НАТО эл аралык коомчулук Түндүк Кореяда конкреттүү өзгөрүүлөр байкалмайынча санкциялар кала бериши керек деп билдирди. Түндүк Кореянын негизги экономикалык өнөктөшү деп мүнөздөргөн Кытайдын тышкы иштер министрлиги бүгүнкү саммитти кубаттап, бул жолугушууну Корея жарым аралындагы узакка созулган тынчтык жана туруктуулуктун жаңы барагы катары сыпатады. Бир катар батыш өлкөлөрү да бул жолугушууга күмөн саноо менен бирге оң баа берип жатышат.
Менимче, Түндүк Кореянын өзөктүк куралды өнүктүрүү планынан кабары бар бир да киши азырынча ашкере оптимист болуп кетпесе керек. Ошентсе да эки лидердин жолугушуусу жакшы жышаан экени бышык.
Деди Брюссельге келген Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон. Эки Кореянын ортосундагы көп жылдан берки алгачкы саммит утурлай 20-апрелде Ким Чен Ын Түндүк Корея баллистикалык ракеталарын сыноосун токтотуп жатканын, өзөктүк сыноо жүргүзгөн атайын полигонунда жабарын билдирген. Андан көп өтпөй Түштүк Корея Түндүк Корея менен чек арасындагы үн күчөтүкчтөр аркылуу уктурулган үгүттүк берүүлөрдү да убактылуу токтотууну чечкен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми эфирибизде ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улайт. Бир нече апта мурда Бишкектеги бала бакчалардын биринде тамак аштын санитардык нормасы, өлчөмү жана андагы минералдары боюнча ата-энелердин нааразычылыгы катуу талкууга түштү. Жетиштүү азыктанбай жатат делген балдардын туура эмес нормада даярдалган азык түлүктөрдүн сүрөтү ааламтордогу ар кайсы соц тармактарга тарады. Биз бүгүн баш калаадагы бир бакчанын мисалында сиз жумушта кезде балаңыз кандай тамактанып жатканын, анын туура азыктануусуна ата-энелер кандай тоскоол болушарын жаңылыктардан кийин айтып беребиз. Британияда ата-энеси аракетчи балдарды реабилитациялоо үчүн бийлик парламенттен 6 миллион фунт стерлингдик каражат сурады. Долбоорго ылайык, атасы же апасы аракетчи Англиядагы 200 миң балага жардам көрсөтүлөт. Акыркы учурда үйдөгү аракетчи ата-энесинин айынан зордук зомбулук көрүп жатабыз деп даттанган балдар 30% көбөйгөн. Бөлүнгөн каражатка алкоголга көз каранды үй бүлөдөгү балдарды аныктоо тизмесин түзүп, аларга тийиштүү жардам көрсөтүү иштери каралууда. Аракечтик тууралуу дагы бир жаңылык. Тынбай алкоголь ичүү адамдын бир нече жылдык өмүрүн жалмайт. Британ укмуштуулары 19 өлкөдөгү 40 жашка чейинки ичкиликтин нормасынан көп ичкен 600 миң адамга байкоо салышып, алардын өмүрү ичпегендерге салыштырмалуу 1 жылдан 2 жылга чейин кыска болорун аныкташты. Ичимдик жүрөк кан тамыр ооруларын 12.5% козгоору, экинчи типтеги кан диабети, инсульт сыяктуу ооруларга алып барары белгиленген. Эл аралык сунушталган нормалардан Италия, Португалия, Испаниянын ичимдик суучулары 50% көп ичери да билинди. Электөөнү Кембридж университетинин лимпозу Анжела Вуд жетектеди. АКШ менен Британиянын укмуштуулары абанын булгануусуна бөгөт коюш үчүн желим калдыктарды жей турган фермент чыгарышты. 1940 жылы расмий патенттелген желим буюмдар азыр дүйнөлүк экологиянын эң башкы душманына айланды. Ал эми АКШнын кайра иштетилүүчү энергия департаменти менен Британиядагы Портсмут университетинин укмуштуулары дал ушул желимдин курамындагы жоголбогон полиэтилен терефталат затын жок кылуучу бактерияны чыгарышты. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Аталган илимий тажрыйбага көз карандысыз укмуштуулар да кошулуп, желимдин уулуу калдыктарын жерде жок кылуучу микроорганизмдерди азыр лабораторияларда көбөйтүп жатышат. Орто жаштагы жана улгайган адамдар күнүгө жетиштүү суу ичпесе мээдеги клеткалар азая берерин АКШ укмуштуулары аныкташты. Айрыкча дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып жатканда жашы 40 өткөн адамдар улам-улам суу ичип турушу керек дешет бостондуктары келер. Убагында суу ичүү мээнин жаштыгын сактап, деменция, Альцгеймер сыяктуу эс тутумду жоготуу ооруларынын алдын аларын Американын психиатриялык биримдиги да белгиледи. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстандагы бала бакчалардын көбү баш калаада орун алган. Наристелердин көптүгүнөн улам мамлекеттик бакчаларда бир тайпада 40-50 баладан тарбияланып жатышат. Ар бир баланын бир күндүк азыктануусуна мамлекеттик бюджеттен 30 сом каралган. Ата-энелерден 30 сомдук кошумча акы алынат. 60 сомго бир бала тоо тамак жей алабы? Ата-энелердин бакчадагы азык түлүк сапатына болгон нааразычылыгы жөндөбү? Бишкектеги бир бала бакчанын ашканасынын мисалында бул суроолорго жооп издедик. Бишкектин тургуну Айшанын эки баласы шаардагы бала бакчалардын бирөөнө барышат. Наристелердин азыктануусуна ал ыраазы экенин айтып берди.
Менин эки балам садикке барат. Экөө тең бир мамлекеттик садикке барат. Тамактары жөнүндө айта кетсем, тамак аштары аябай жакшы. Бир жумалык берилчү тамактын менюсун жазып коет. Биз ата-энелер ошол жактан карап эле билип алабыз. Андан сырткары балдарыбыз кетип атканда бал конфет, печенье же бир мындай жей турган нерсе карматып коюшат.
Шаардагы 78-чи бала бакчада 170 наристе тарбияланууда. Алар күнүнө 4 маал тамак жешет. Аптасына балдардын азыктануу жадыбалы түзүлүп, медайым бакча директору тарбиячылар тарабынан текшерилгенден кийин балдарга азык түлүк жасала баштайт. Бакчанын директору Бегайым Эсенкожоева бизди ашканага алып кирип, ал жактагы тазалык нормаларды, казанда кайнап жаткан тамактарды көрсөттү.
Бизде менюну болсо госстандарт боюнча, стандарт боюнча түзүлгөн. Бирок бизге ЦГСН'ден кеңешме катары сунушталат. Себеби дегенде ар бир бала, болочок бала нормасын алыш керек да. Ошондуктан бардык ар бир меню түзүлөрүнүн астында ошол балага эмне витамин керек, кандай тамак бериш керек. Тем более ал бала деген эртеден кечке жүрөт ушул бала бакчада. Ошондуктан ар бир бала нормасын, витаминди алыш үчүн балдардын жагдайына каралып баягы менюлар түзүлөт. Менюну болсо мүдүр, завхоз медсестра, поварлар түзөт. Бирок чогулуш маалында бизде чогулуштар болуп турат, 3 айда 2 айда бир жол болуп турат. Ошол кезде ата-энелер менен ата-энелер да суроо берет. Менюңарда эмне болуп атат? Кандай тамак жеп атасыңар деп бизге суроолор берилет. Биз аларга так жооп бергенге аракет кылабыз. Бизде эмне себептен бизде деген меню түзүлгөн меню уже бар.
Ошондой эле бакча башчысы ата-энелер менен да түшүндүрүү иштерин жүргүзөрүн айтат. Себеби таңкысын бакчадан тамактанбайт деген кыязда бир топ ата-энелер балдарына банан, чипстерди, таттуу момпосуйларды жөнтөгүнө солоп бергендиктен сүттүү боткону жебей кыйнаган наристелер да болбой койбойт. Мындай ашыкча камкордук баланын туура тамактануу ыргагын бузгандыктан акыркы учурда директор Эсенкожоева өзү эшиктин алдында балдарды текшерүүгө алып жатат.
Биз ата-энелер менен аябай чоң жумуш жасайбыз. Себеби дегенде алар эртең менен баягы даяр тамактарды колдоруна карматып коет, банан карматып коет, конфет печенье карматып коет. Биз ата-энелер менен чоң жумуш өткөзөбүз. Андайларды кылбаганга өбөлгө түзүп бергенге аракет кылабыз да. Эмне себептен? Эртең менен деген бизде сүткө бышкан абдан жакшы кашалар берилет эртең менен. Ал эми баарына эле белгилүү нерсе. Накат сүт абдан жакшы майлуу кылып биздин ашпозчулар жасап берет. Бирок балдар колдоруна кирешке кармап келген кезде албетте алар кашаны да жебей коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз эң биринчи ирет ата-энелер менен жумуш жасайбыз. Чогулуштарда ар дайым айтылат, урматтуу ата-энелер, балдардын колдоруна таң атпай эч нерсе бербегенге аракет кылыңыздар.
Ал эми балдар жетиштүү тамак жебей, сууга бышкан күрүч менен кесме жеп жаткан Бишкектин Көк Жар конушундагы 182-чи бала бакчадагы окуя боюнча Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын тамак аш менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Нурлан Байкулов төмөндөгүндөй түшүндүрмө берди.
Эми Көк Жардагы чыр боюнча ал жерде тамак ашты ошол эми бул баарын тең эле бир основном ушу сиздерге да кайрылып кетет элем. Баардык бүт 85 садиктин баарын тең эле ушул бир Көк Жардагы чырга такай берген болбойт. Биринчиден бул жерде ар бир үйдүн кожойкелеринде болгондой эле ушул ар бир садиктин өзүнүн директорлору бар. Ошо эжелерибиз ошо иштеп аткан ал ар бир үйдүн кожойкелеринде болуп эле ошол эжелерибиз ар бирин өзүнүн садын кандай тазалыкта карайт, кандай тамак аш карайт, тамак ашын жасап берет балдарга, кандай ошо келген ата-энелер менен мамиле түзөт, иштешет. Ошол даже короо жайынан бери карагасаңар эле ушу өзүнөн ар бир директордун өзүнөн билинет да. Анан эми ал Көк Жардагы садик боюнча ал жерде азыр иши боюнча ал мурунку директору жумуштан четтетилген. Аткаруучу болуп ал жерде ошо иштеген методист иштеп атат.
Бала бакчадагы ар бир бала күнүнө канча сомго азыктанары баардык эле ата-энени кызыктырса керек. Эмнеге баланын азыктануусуна 60 сомдон көп бюджет каралбайт деген да суроо бар.
Тамак ашына азыр 60 сомдон бөлүнөт. Бул президенттин указына ылайык 50 жана 50%, 50% ата-энес төлөйт, 50% бюджеттен алынат. Ясли анан бизде сат болуп бөлүнөт экиге. Яслиге 29 сом ата-энес төлөйт. А сатка 3 жаштан өйдөнгө 7 жашка чейинки балдарга 30 сомдон ата-энеси төлөйт. Бул жерде айтып кетерибиз, ошол биздин эң основной проблемаларыбыздын бири биз ошол чектен чыкпайбыз, акчанын чегинен чыкпайбыз. Эгерде биз сатып алган тамак аштардын баардык түрүн алалы десек, ошол 60 сомдун тегерегиндеги меню гана жасай алабыз да. То есть күнүмкү менюбуз 60 сомдон ашпаш керек. То есть кемде болбош керек. Ошону менен иш алып барабыз
деген жооп узатты Нурлан Байгулов. Ал эми бакчанын медайымы Чолпон Курманова абдан аягында ар бир бала жеген тамактын калории чыгарларын, ашкананын тамагын жегиси келбеген балдарга оюн аркылуу тамакты беришерин белгиледи.
Эртең мененки тамак сүт менен каша болот, обязательно молочная каша. Обедде болсо биринчи экинчи анан салат кетет. Биринчи тамак обязательно суюк тамак болот, эттин эмеси менен сөөктүн сорпосу менен. Экинчи тамакка эт менен кетет. Биз воспитатель менен чогуу, кээ бир балдар капризный балдар бар, мисалы суюк тамак жебейм же болбосо коюу тамак жебейм дегендерди ошолорду ар кандай оюн уюштурабыз, ойноп давай мындай тамак сен тигини доктор болуп например ушинтип жедирип ойнотуп ошондой оюндарды уюштурабыз.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын эсебинде азыр 80 ашуун бала бакча бар. Алардын азык-түлүк менен камсыз болуусу мамлекеттик сатып алуу боюнча электрондук тендер аркылуу ишке ашууда. Ал эми санитардык гигиеналык нормаларды шаардык санитардык көзөмөл кызматы текшерип турат. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүнүн уктоңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Күнүңүз көңүлдүү улансын.